Când am intrat pe ușă, am văzut acolo pe panoul acela o stemă, Happy Father's Day. Adică, dacă o traduc eu românește, cum nu știu eu engleza, o zi fericită pentru tați. Și eu mă rog astăzi pentru o zi fericită pentru tații creștini. Și ca să înțelegem asta, m-am dus acum câțiva ani, într-o dimineață, la Arbure, într-o biserică, și acolo a venit la mine un frate la urmă și mi-a spus așa: frate, roagă-te Domnului să aducă bucurie în cortul meu. Și pentru ca să fie mai clar, a spus: frate, roagă-L pe Dumnezeu să-mi întoarcă copiii acasă. Asta însemna să-i întoarcă la pocăință. Eu cred că nu există o zi fericită pentru tații creștini decât atunci când știu copiii pocăiți, credincioși, mergând pe același drum către cer cu Dumnezeu. A fost mare durere pentru tatăl fiului risipitor când a venit fiul risipitor într-o zi și a spus: tată, dăm partea de avere care mi se cuvine pentru că eu am hotărât să plec. Și eu m-am gândit, tata putea să spună clar, să-l ia de urechi și să spună: tu mergi și faci astăzi asta, și să-l pună la o treabă mai grea ca el. Și cu asta să se termine tot. Dar tatăl n-a făcut asta. Pentru că tatăl în înțelepciunea lui a știut că fiul acesta nu mai are inima acasă, la tata, în sânul familiei, în cămin, ci inima lui este plecată departe, între străini. Și chiar dacă ar încerca să-l țină pe fiul acasă, acolo unde este inima lui, acolo e și comoara lui, acolo se va duce și el. Și nu-l va putea ține. Și atunci tata a spus: eu trebuie să mă port în așa fel încât inima lui de acolo să ajungă acasă. Restul este rezolvat. Și tata așa s-a purtat. Tata a luat și a dat ceea ce a avut și fiul a plecat. În Vechiul Testament, în Scriptură, citim despre chivot. Și chivotul reprezintă inima. Și uitați-vă aici un chivot care din locul unde trebuia să fie a fost luat de copiii lui Israel și dus pe front. Și de acolo a ajuns în mâini străine. Regizorii de filme din America au speculat ideea asta și au luat-o și au pus-o ei și au turnat filme grozave despre chivotul acesta. Cei care stau și calculează vremile și anii și nu înțeleg că asta este sub stăpânirea lui Dumnezeu, vorbesc foarte mult despre chivotul care trebuie găsit. Iubiții mei, noi trebuie să luăm chivotul acesta ca o imagine duhovnicească. Dacă copiii lui Israel au ajuns în Egipt și spunea un frate, zice, Domnul i-a adus acolo, într-adevăr Dumnezeu a făcut ca ei să ajungă acolo pentru ca eliberarea lor fizică de acolo să arate o imagine în fața Universului și să arate o imagine minții și inimii creștinilor când Dumnezeu vrea să ne elibereze din Egiptul lumii, slăvit să fie El. În cazul de față, cuvântul lui Dumnezeu ne arată un chivot care a ajuns în mâini străine. A ajuns în emigrație, a ajuns sub ocupație, a ajuns captură de război la vrăjmașii lui Israel. De ce s-a întâmplat asta? Povestea asta care se arată aici este legată în mod implicit de mama lui Samuel, cu care începe cartea prorocului Samuel. Când Samuel a simțit îndemn pe inimă să scrie o carte sfântă, n-a putut să o excludă din cartea asta pe mama care l-a adus pe lume. Și mama aceasta lui Samuel a fost o femeie care a înțeles prioritățile. O femeie care a venit înaintea Domnului și a spus: Doamne, vreau să fiu nu numai soție, ci și mamă. Dar să știu un lucru. Dacă îmi vei da un copil pe care îl doresc atât de mult, inima mea nu se va rupe de tine să se lipească mai mult de copil și să iubesc mai mult de copil decât pe tine și să ajung în idolatrie. Doamne, eu ți-l voi închina ție. Și mama asta a luat sentimentele de mamă și le-a frânt și le-a pus pe altarul lui Dumnezeu ca act de închinare. După ce a încercat copilul, la 3 ani probabil, cum obișnuiau evreii, a luat copilul ăsta și l-a dus la cort și l-a dat în mâna leviților să-l crească și și-a luat greutatea și doliu sufletesc să-l vadă doar o dată pe an când mergea la slujba de închinare. Tot anul se gândea la copil și împletea haina care peste an avea să o ducă la copil. Și poate, într-o zi se gândea, poate a crescut mai înalt, uite-a lui vecinul cam atât de înalt, cam așa să-i facă inuța. Și odată de an, ea mergea și își vedea copilul. Cum poate o mamă, zice și Scriptura, să lase copilul ei? Uitați-vă ce înseamnă o mamă care a înțeles că este mai important ca acel copil din copilăria lui să-și lege inima de Dumnezeu decât să-și lege inima de părinții care îl iubesc prea mult în mod greșit. Lucrul acesta se întâmpla ca o imagine în Israel și imaginea asta a atras privirile lui Israel. Și spune Scriptura că dintr-o parte în alta în Israel toți au aflat că Samuel, copilul ăla, a ajuns proroc al Domnului. Aici cuvântul Domnului ne arată că vis-a-vis de familia lui Samuel era familia lui Eli, a marelui preot, o altă familie care atrăgea privirile în Israel. Dar acești copii erau copii crescuți într-o casă de om avut. Marele preot și-a putut permite să aibă tot ce trebuie în casa lui. Numai copiii lui au crescut niște copii cocoloșiți, dezmerdați. Și acești copii dezmerdați au crescut mari. Și datorită faptului că în mod ereditar aveau dreptul la slujbă, au intrat în slujba de la cortul întâlnirii. Ne cinsteau jertfele lui Dumnezeu, luau ceea ce nu le era permis înainte ca să fie arsă grăsimea pe altar, ne cinsteau pe femeile care veneau la închinare la cortul întâlnirii. A ajuns un prilej de curvie pentru Israel. A ajuns o imagine a imoralității la cel mai înalt nivel în Israel. Și murdăreau și perverteau tot poporul. Dumnezeu i-a vorbit. Prin cine? Prin familia care s-a dăruit Domnului. Vis-a-vis de asta însă, era un tată care nu-și dorea Happy Father's Day. N-a înțeles. El credea că un tată fericit este tatăl care vede copiii lui sunt grași, frumoși, le merge bine și totul este perfect. Dar n-a înțeles că un tată fericit este tata care ia pe copii și îi leagă de Dumnezeu. Și în momentul când Dumnezeu l-a avertizat și i-a spus, el în loc să treacă la lege și să spune, ia să văd ce spune legea, ce spune Scriptura. Și Scriptura îi spunea, dacă nu vor să te asculte, ia-i, adu-i în fața poporului să fie uciși cu pietre, să nimicești răul din Israel. Asta, în înțelesul nostru duhovnicesc de astăzi, înseamnă într-un anume sens să n-ascunzi păcatul copilului tău, ci să-l pui în disciplina bisericii. Și biserica să ridice mâna și să spună mustrare, punere de sub disciplină, excludere. Și este nevoie. Pentru ca respectivul să înțeleagă că principiile lui Dumnezeu sunt veșnice. Sau, în același timp, un tată poate să spună, nu să-și laude sau să-și ascundă copilul, ci să spună, fraților, rugați-vă pentru copiii mei, că nu au inima întoarsă către Domnul. Inima lor e plecată în altă parte. El n-a făcut asta. Copiii lui Israel au ajuns în corupție, în imoralitate. Dumnezeu n-a mai putut lupta alături de ei. Au dat dosul în fața filistenilor și au fugit. Și atunci s-au gândit, ca niște oameni fără călăuzire spirituală, cum să facem noi să-L tragem pe Dumnezeu? Să-L luăm pe Dumnezeu, să-L tragem cu noi. În lupta cu filistenii, unde Dumnezeu zice, eu nu pot lua parte cu voi, că răul este în Israel și v-aș nimici într-o clipă, zice Domnul. Hai să-L obligăm pe Dumnezeu să vină și El pe front. Am putea spune, hai să-L obligăm pe Dumnezeu să vină și El pe stadion. Să-L obligăm pe Dumnezeu să vină și El în certurile care am eu cu vecinul. Și o să-L blestem pe El și Dumnezeu, cu autoritatea Lui, să ducă blestemul la împlinire. Nu-L poți trage pe Dumnezeu în scopurile tale. Tu trebuie să spui amin la scopurile Lui. Tu trebuie să-ți rezolvi problema ta cu Dumnezeu. Nu să-L tragi pe Dumnezeu în războiul care nu este a Lui. Pentru că aici nu mai era războiul Domnului purtat de ostașii Domnului. Aici era războiul copiilor lui Israel, care nu-i mai însoțea Dumnezeu. Nu mai auzeau copiii lui Israel zgomot pe deasupra duzilor cum auzea David. Eu nu pot să vin cu voi. De ce? Era stricăciune la preoți, era stricăciune în tot poporul. Peștele se împute de la cap. Și apare problemă. Și lucrul ăsta este valabil și când e vorba de o familie. Tot de la cap în familie se poate strica treaba. Și cum spunea un frate la Ipotești, dacă capul e putred, ce să vezi în continuare? Cuvântul lui Dumnezeu spune că fără să întrebe pe Domnul, au luat chivotul și au spus, dacă ducem chivotul în care e prezența lui Dumnezeu și peste care e slava lui Dumnezeu, îl luăm cu noi și îl ducem pe front, Dumnezeu va fi obligat să vină și El acolo. Ne încurajăm și noi și va veni și Dumnezeu. Și copiii lui Israel au început să strige strigătul de bătaie pe front. Filistenii s-au temut și s-au gândit, a venit Dumnezeu cu ei? Nu s-a mai auzit așa ceva, să vină Dumnezeu cu armată. La Israel așa a fost. Dumnezeu a mers cu el, cu ei pe multe fronturi și a luptat cu ei multe lupte și le-a dat biruința. Dar în cazul de față, Dumnezeu avea alt plan. Chivotul a ajuns în mâinile copiilor filistenilor, în mâinile filistenilor. Cei doi fii nepocăiți al lui Eli au murit într-o singură zi. Eli a aflat vestea, a căzut pe spate și și-a rupt ceapa. Când nu-ți crești copiii pentru Dumnezeu, nici nu mă mir că-ți rupi ceafa. Adică nu mai poți să stai cu capul drept, cu șira spinării, ca un om integru și cu demnitate. Trebuie să bagi capul în pământ. De ce? Pentru că n-ai legat copiii de Dumnezeu. I-a iubit pe ei mai mult decât pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus lui Eli, cum de faci tu de cinstești pe copiii tăi mai mult decât pe mine? Fraților, marea problemă care o văd în familiile noastre, datorită exploziei culturale de cunoștințe, datorită faptului că mintea noastră este acum mai înceată decât aceea a copiilor noștri, datorită faptului că au acces la mai multă cunoaștere, la un moment dat ne simțim dominați și uităm de autoritatea și responsabilitatea de părinți. Și spunem, sunt destul de înțelept să se conducă singur. Și democrație la toate nivelele, și democrație și în familie. La mine odată trebuia să merg la o evangelizare. Și am zis să iau pe frații din grupul Maranata, pe cei trei cântăreți și merg cu ei la evangelizare. Și deodată se deschide ușa și fetele apar toate cu niște plancarde. Vrem să ne duci la negrene, adică la bunici. Lasă grupul Maranata, lasă drumurile, vină cu noi. Și toți, și pe unul scria, mama e cu noi. Mama n-a mai fost cu ei, că am fost eu deasupra lor. Și am spus, nu, aici este vorba de o lucrare și trebuie întâi să mă duc să fac lucrarea, după aia petrecem noi la iarbă verde. Fraților, nu cumva am inversat prioritățile? Nu cumva ceea ce spune copilul e mai important decât ceea ce spune Domnul? Când eram copil, tata mă lua de mână, spunea, mergem la biserică. Și eu mă uitam și spuneam, ce bine de copiii vecinilor, n-au părinți pocăiți. Iarna, sânele zburau la vale, eu mergeam la biserică. Vara ei alergau la scăldat, eu mergeam la biserică. Acum, eu sunt copilul lui Dumnezeu și mă rog pentru copiii vecinului. De ce? Pentru că vecinii nu i-au dus la biserică. Dar tata m-a dus la biserică și m-a legat de Domnul. Frații mei, cuvântul lui Dumnezeu ne arată. Copiii lui Israel au ajuns într-o stare grea. Vrei să-ți vezi copiii nimiciți datorită păcatului? Vrei să-ți vezi copiii că mor nepocăiți și ajung în iad? Poți să ai un happy Father's Day dacă copilul tău nu e în casa Domnului și nu e în cortul întâlnirii? Poți să fii un tată fericit dacă tu ajungi în cer și copiii tăi ajung în iad? Nu cred. Nu pot să cred asta. Ori nu ești tată, ori nu ești fericit. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune ceva. În aceeași zi s-a născut lui Eli un nepot, dar s-a născut așa, forțat, prin forceți. De obicei, cei născuți prin forceți sunt oameni care au nevoie de îngrijiri speciale, după aceea sunt handicapați. Ei bine, s-a născut un asemenea copil și norul sa pare cea mai călăuzită spiritual. Îi pune numele Icabod, s-a dus slava din Israel. Oare nu sunt atâtea familii de creștini, așa zici, pe care este pusă emblema asta, Icabod, s-a dus slava din familie? Sau biserici care au ajuns într-o stare grea și nu mai este slavă în ele. Și cei născuți acolo nu sunt născuți din nou, din voia tatălui. Sunt născuți din voia vreunui om, prin forceți. Născuți forțat. Ridică mâna. Ai crezut, ești creștin. Gata, forțat. Nu-i normal. Cel care trebuie să fie mare preot, stă cu șira spinării frânte, cade pe spate, nu mai poate ține capul sus, a murit. De ce? Din cauza copiilor pe care nu i-a disciplinat la timp. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în această situație chivotul a ajuns la filisteni și când a ajuns la filisteni, acolo s-au întâmplat niște lucruri deosebite. Păcatul din viața filistenilor a dat la suprafață. Spune Biblia că au apărut niște umflături și ne uităm în Vechiul Testament, lepra care este în interior apare la o suprafață prin umflături. Așa e și păcatul. Ceea ce este în interior la un moment dat, când apare prezența lui Dumnezeu, dă la suprafață. Dă la suprafață. Dumnezeu i-a spus lui Moise, care nu voia să se ducă, să-i libereze de Israel, bagă mâna în sân. Când a scos mâna, ceea ce era în interior a dat la suprafață. Ozia, când a intrat să facă o slujbă care nu era a lui, avea în cap lepra și lepra a izbucnit pe frunte. Dumnezeu, ce e în interior, scoate la suprafață. Filistenii au mutat chivotul dintr-o parte în alta, dar nu l-au putut ține. Au spus, Domnule, ăsta n-are ce căuta între noi. Dumnezeu i-a lăsat pe copiii lui Israel să guste înfrângerea, că asta era starea lor și trebuia să fie pedepsiți, dar Dumnezeu are grijă să-și apere singur chivotului. Dacă e a lui, Dumnezeu și-l apără singur. Și Dumnezeu i-a făcut pe filisteni să spună, nu mai putem, trebuie să-l luăm și să-l ducem înapoi. Cu alte cuvinte, nu e a nostru. Mai observăm un lucru foarte interesant în cazul de față cu chivotul la filisteni. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată să le explicați. Gândiți-vă dumneavoastră că chivotul ăla, care este o imagine a inimii, spuneam, are în el vasul cu mană, tablele legii și toiagul lui Aron. Adică mana care niciodată nu se strică, nu miroase, cealaltă mană toată s-a stricat. De la o zi la alta făcea vent, se împuțea, trebuia aruncată. Dar mana din chivot este singura mană care e permanent proaspătă. După aceea, tablele legii care arată principiile lui Dumnezeu într-o inimă plăcută lui Dumnezeu și toiagul lui Aron care arată legătura duhovnicească dintre Duhul nostru și Duhul lui Dumnezeu. Această legătură ne face pe noi să strigăm Ava și această legătură asigură rodirea vieții noastre. Toiagul lui Aron a înfrunzit, a înflorit, a făcut și acum migdale într-o singură noapte. Așa e lucrarea lui Dumnezeu. Ei bine, dar chivotul ăsta care era o prezență a slavei lui Dumnezeu în locul unde era, la un moment dat a fost dus în casa unui Dumnezeu străin. Și noi citim un verset din Scriptură și spunem, un idol este tot una cu nimic. Asta Dumnezeu ne-a spus-o nouă ca noi să nu ne temem și să nu avem cumva o frică față de idol și să ne temem de ei, noi care suntem copiii lui Dumnezeu. Dar în același timp, nu putem spune că chiar un lucru material care ajunge idol nu este un pericol spiritual pentru noi. Pentru că putem cădea într-o capcană. Cineva spunea, frate, nu e nicio problemă când este vorba de o podoabă materială, că ar fi sau reprezenta asta ceva înaintea lui Dumnezeu. Podoaba în sine nu e problemă, dar în momentul când începi să te închini la podoaba respectivă, diavolul zice, eu vreau să primesc închinarea, care de fapt nu îi se cuvine. Și diavolul știi ce face? Vine și intră în obiectul respectiv. O să-mi spuneți, cum frate, poate să intre diavolul într-o cruciuliță, într-un ghiul de aur sau într-o podoabă de aur sau da? Nici eu n-am înțeles asta. Dar mă uit la Dumnezeu ăsta, Dagon. Era o piatră sau o marmură sau un chip de aur sau de argint, eu nu știu de ce. Nu? Era un obiect mort. Dar cum se face că obiectul ăsta mort peste noapte se închină înaintea chivotului? V-ați gândit la asta? Eu nu pot explica decât în felul următor. În obiectul respectiv era un demon care era acolo. Și când filistenii se închinau la obiectul respectiv, bineînțeles că dacă nu se închinau lui Dumnezeu, se închinau diavolului. Și în momentul când prezența lui Dumnezeu a fost acolo, Duhul de acolo, a trebuit să cadă cu fața la pământ înaintea chivotului. Nu vă jucați cu obiecte din astea. Că nu numai copilul sau soția sau soțul poate deveni un idol la un moment dat. Și un obiect care ți-e scump, o amuletă, o statuietă, mai știu eu ce, poate deveni la un moment dat un idol. Și diavolul intră acolo. Și ajungi într-o stare de idolatrie să te închini la lucruri în loc să te închini lui Dumnezeu. Filistenii au chemat pe ghicitorii lor și pe preoți. Ăștia lucrau cu diferite duhuri, ca Balaam. Dar în momentul când au ajuns în fața prezenței lui Dumnezeu, a spus, aici trebuie să fie mâna lui Dumnezeu. Că nu vedem ce duhuri sunt în obiectul ăsta. Și atunci a zice, trebuie să-l scoateți afară. Ei simțeau că duhurile lor nu-și mai pot face lucrarea în Filistia, pentru că chivotul lui Dumnezeu era acolo și îi încurca. Când o ghicitoare care lucra cu duhurile a intrat într-un compartiment de tren să ghicească, acolo era un pocăit și a zis, rugați-l pe Domnul să iasă un pic afară. Nu-și putea face lucrare. Era prezența lui Dumnezeu acolo, slăvit să fie Dumnezeu. Luați chivotul ăsta și trimiteți-l înapoi. Duceți-l înapoi acasă, dar cum? Aduceți și o jertfă. Ca nu cumva Dumnezeu să se supere în continuare. Aduceți o jertfă să-l mulțumiți. Și ce jertfă? Faceți chipurile umflăturilor voastre. Când aduci o jertfă Domnului, trebuie să scoți la iveală ceea ce te-a atins. Păcatul. Și să arăți, Doamne, așa este. Din păcatul tău, din căderea ta, să faci ceva strălucitor pentru gloria lui Dumnezeu. Din chipurile umflăturilor lor, care îi nimiceau, ei au făcut chipuri de aur, bogății, și le-au dăruit Domnului. Mă uit la oameni care își mărturisesc păcatele lor și din căderile lor, acum Dumnezeu se glorifică și îi cheamă pe alții la pocăință. Dumnezeu i-a făcut mai mult decât duritor. De ce? I-a ridicat din cădere și i-a scos ca pe niște minuni pe care Dumnezeu le folosește pentru gloria Lui. Slăvit să fie Dumnezeu! Cum este trimis chivotul acesta înapoi acasă? Doamne, cum să fac eu inima copilului meu, care acum este, Doamne, pe stadion, să o iau și să o aduc în cortul întâlnirii, în casa ta? Cum să fac eu să iau inima copilului meu, care este într-un loc sau în altul, locuri de păcat fără Dumnezeu. Departe de Dumnezeu. Și s-o aduc, Doamne, înapoi acasă. Copiii lui Israel stăteau acasă și plângeau după chivot. Rămășița lui Israel, sămânța mesianică, care era și în vremea asta, stăteau și spuneau, Doamne, aduc chivotul slavei tale înapoi. Sunt sigur că s-au rugat. Și Dumnezeu spune, eu am să o aduc înapoi. Am metodele mele să aduc înapoi. Și fraților, chivotul este adus înapoi de îngerii lui Dumnezeu. Oamenii ăștia au spus, zice, ca să înțelegeți într-adevăr dacă e mâna lui Dumnezeu, puneți chivotul într-un car nou și luați niște vaci tinere care sunt la primul vițel și atunci vaca e cea mai legată de vițel. Mi-aduc aminte când aveam vacă la țară, nu puteau văcare să o țină în ciurdă ziua. Avea vițel acasă, fugea peste ogoare și ajungea acasă la vițel. Era o legătură sentimentală între mamă și copil, între vacă și vițel. Un sentiment matern. Sentimentul ăsta patern sau matern există și în noi. E o legătură între noi și cel la care i-am dat viață. Dar uitați-vă ce spune cuvântul. Ca chivotul să ajungă înapoi acasă, era nevoie ca legătura asta dintre mamă și copil să fie ruptă. Legătura dintre sentimentul matern a vacii și vițelul care era acasă trebuia să fie ruptă. Mama lui Samuel a făcut asta. Și a rupt sentimentele, l-a rupt de la sânul ei. Și a spus, Doamne, îl iubesc. E singurul care mi l-ai dat, dar ți-l dau ție. Pentru ca să arăt că e mai important ca el să fie legat de tine decât de mine. Au luat chivotul și l-au pus într-un car nou, au înjugat vitele și vă dați seama căldură și drumul lung, după câteva ore vaca trebuie să fie mulță pentru că altfel are suferință și aleargă la vițel ca să scape de greutatea și de suferința respectivă a laptelui. Dar cineva mâna vitele astea și spune Biblia, zice că au mers răgând în continuu. Răgeau după viței care erau acasă. Au mers răgând în continuu pe drumul care duce la Betșemeș. Nu s-au întors înapoi. Când eram copil, vecinii au scăpat un vițel din graș. Am fugit noi toți copiii după el și l-am îngrămădit cumva la iad să-l prindem. Și când credeam că l-am prins, vițelul a intrat în apă și a notat până la mijlocul iazului, vreo 500 de metri în apă. Și am zis, gata, acum așteptăm să vedem cum se neagă. Și a venit o femeie bătrână și a spus, nu, el iese afară. Și a dus vaca pe malul iazului. Și gata, vițelul a venit. Și n-a mai fost nevoie să fugim după el. Tot așa era și aici o legătură. Dar erau niște forțe care împingeau de urmă și spuneau, nu vă întoarceți înapoi. Dar vă dați seama ce sentimente puternice îi leagă de acolo, de locul acela unde se află acum? Fiul risipitor într-o zi și-a rupt sentimentele de acolo și a spus, câți argați au belșug de pâine în casa tatălui. Inima lui a plecat înapoi acasă la tată, pentru că tata comunica cu el și îl chema acasă cu dragostea lui. I-a arătat sentimentele lui și a spus, tată iertător, e bun, mă duc la tată. După ce i-a plecat inima, fiul s-a sculat și a plecat după inimă. Fraților, stați și insistați la ei, măi, nu te căsători cu cutare sau cutare sau cutare, nu mai poți. Dacă inima lui i-a fost furată și s-a dus acolo, nu mai poți să le încurci. Dumnezeu poate să facă asta, fraților, să ia inima lor și să o aducă înapoi acasă. Dumnezeu are forțele lui, îngerii lui, care poate la un moment dat să ia inima lor prin Duhul lui Dumnezeu și să o aducă înapoi în casa Domnului. Să o aducă înapoi. Când am plecat de acasă din Ipotești, am spus fraților, zic fraților, data asta n-am promis la nimeni că mă întorc. Dar nici n-am avut de gând să rămân. Pentru că inima e acasă. Și dacă inima e acasă, unde pot să stau în altă parte? O asemenea legătură și o asemenea intervenție spirituală, în alt sens, în sensul negativ, aș vrea să vă spun pentru o ilustrație, îmi povestea un frate bătrân din biserică la Botoșani, când era el copil, era nepocăit și el și tatăl lui, la un moment dat, zice, ni s-a furat un cal de acasă. Și zice, tata a încercat, l-a căutat, a spus la jandarmi, nu l-a găsit nimeni. Și atunci cineva i-a spus, zice, uite, peste satele cu tare, zice, acolo în satul cu tare este o femeie care lucrează cu duhurile și du-te și plătește la ea și îți vine calul acasă. Zice, m-am dus. Tata a mers cu mine, zice, când am ajuns acolo, zice, tata a luat, i-a plătit bani, i-a spus care-i treaba și femeia a spus, se poate rezolva. Și pentru că era noaptea târziu, toată ziua am mers pe drum, ne-am culcat în casă la bătrân. Tata a dormit imediat, dar eu, zice, copil curios, stăteam și ascultam să văd ce spune bătrâna. Bătrâna a luat niște cărbuni, a pus într-un vas, a început să-și facă vrăjile acolo, să lucreze acolo și să bolborosească ceva și să spună și la un moment dat supărată, zice, nu vrei să vii, lasă că ai să vii. După câtva timp, zice, am auzit trosnind grinzile casei, s-a cutremurat toată casa și în vasul ăla s-a auzit un fluierat cum ai fluiera în gâtul unei sticle. Zice, ai venit, unde sunt celelalte două? Și iar a rostit vrăj și a mai venit încă două duhuri. Și au intrat în vasul respectiv. Și bătrâna a început să le spună, uite omul ăsta are un cal, trebuie să mergeți să-l căutați calul lui și să-i duceți calul acasă. Și zice, s-au auzit trei fluierături, s-a cutremurat iarăși casa și duhurile au plecat. Și eu am adormit, a doua zi ne-am sculat și am plecat acasă. M-am ajuns acasă, am așteptat o zi, două, trei, nu auzeam nimica. Și zice, tata a zis, am dat bani la bătrână degeaba, zice, dar nu mă pot duce să iau înapoi, că te tem de bătrânile astea cum lucrează cu duhurile. Dar zice, a treia zi seara, la un moment dat, zice, am auzit zgomote la poartă, când ne-am dus la poartă, calul era cu o bucată de lanț ruptă după el, în spume, a deschis tata poarta, a intrat în graz să sară în iesne. Duhurile respective l-au mânat acasă. Aici nu e vorba de asemenea duhuri. Dumnezeu folosește îngerii, scoate din flăcări de foc sau din bânturi. Asemenea, îngeri au luat vitele și au spus, chiar dacă muriți de durere, că nu vă subiți ei, mergeți la Betșemeș. Și au luat vitele respective și le-au împins la Betșemeș, acolo unde era locul slujbei. Asta înseamnă Betșemeș. Când au ajuns chivotul acolo, copiii lui Israel au coborât din car, au tăiat carul, au luat vitele respective și le-au adus jertfă pe altar. Frânge sentimentele tale pentru copii și dă-te pe tine ca părinte, ca mamă sau ca tată, dă-te jertfă lui Dumnezeu, jertfește sentimentele tale și dacă copilul tău suferă, lasă-l să sufere, pentru că dacă suferința vine de la Domnul, este bună că aduce pocăința. O mamă care avea copiii nepocăiți, o auzeam cum se ruga într-o biserică și spunea, Doamne, să-i binecuvintez pe copiii mei, să-i întorci la tine, dar să nu le faci rău. Copiii, nu știu, până astăzi n-am aflat să se fi pocăit vreunul. Dar o altă mamă spunea, Doamne, orice ai face copilului meu, dar te rog să-l ajut să se pocăiască, să vină în casa ta și să mă bucur cu copiii mei în cer. După ani de zile ascultam un predicator fără dinți, care avea doar 38 de ani. Spunea, fraților, am 38 de ani, dar nu mai am dinți în gură datorită rugăciunii mamei mele. Că mama s-a rugat și a spus, Doamne, fă ce vrei copiilor mei, dar să-i aduci în cer. Și s-a rupt liftul de la etajul 8 cu mine. Și mi-au rupt câteva coaste și mi-au sărit toți dinții din gură. Dar am să mulțumesc lui mama că s-a rugat așa. Și zice, am un frate care zice, e mare om în lume. N-are încă niciun rău, dar eu știu că îl vor ajunge necazurile și într-o zi și el va fi cu noi în cer. Că mama a fost ascultată de Domn. Slăvit să fie Dumnezeu. Fraților, frângeți-vă sentimentele. Frângeți-vă legăturile. Și lăsați-l pe Dumnezeu să lucreze cum știe el. Să trimite îngerii lui acolo, în locul de păcat. Între filistei și să împingă de acolo inima înapoi acasă. Și când inima va ajunge înapoi acasă, restul se va rezolva. Când au ajuns înapoi acasă chivotul, copiii lui Israel au făcut însă o greșeală. Și poate o facem și noi. O facem și noi. Copiii lui Israel au luat și s-au ridicat capacul și s-au uitat în chivot. Și Dumnezeu i-a lovit năprasnic. Dacă ei vin de acolo acasă, nu forțați inima lor. Nu căutați ce au ei în inima lor. Poate păcate grele, poate probleme, poate greutăți. Lăsați-i să-și verse ei inima înaintea Domnului. Și lăsați să umble în inimă acolo numai cei care au dreptul. Numai leviții și marele preot avea dreptul să ridice capacul la chivot. Voi care sunteți duhovnicești, ridicați-i cu Duhul blândeții pe cei care au căzut. Nu trebuie să cereți tuturor să mărturisească ce a făcut, să spună ce a făcut. Să dea totul afară. Pentru că de multe ori am văzut oameni care nu pot duce ceea ce unii mărturisesc. Mai bine să stai de vorbă cu un om duhovnice, să-ți vezi inima înaintea Domnului, să te însoțească în rugăciune și când doi se unesc să ceară un lucru, le va fi dat. Eu mă rog din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu o zi a părinților fericiți. Și aceasta nu poate fi decât ziua în care noi cu copiii noștri vom fi cu toți în cer înaintea lui Dumnezeu. Lăsați deoparte legile americane, care nu vă dau dreptul să pedepsiți copiii. Lăsați deoparte democrația sau libertatea pe care unii o folosesc în mod greșit. Dați deoparte sentimentele paterne Aduceți-vă aminte și de ce spuneau bătrânii că copiii trebuie să fie sărutați numai în somn. Știau ei ce spuneau, poate nu vorbeau chiar așa de exclusiv, dar și asta spunea ceva. Și haideți să luăm totul după învățătura Scripturii. Să disciplinăm corect, să sfătuim corect. Să obligăm cu autoritatea noastră de părinți până acolo unde permite limita de vârstă. Și să facem în așa fel încât într-o zi să ne bucurăm cu părinții fericiți, cu tații fericiți în împărăția lui Dumnezeu, împreună cu copiii noștri. Amin.